Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Danilo Nikolić, letopisac bivše sreće. Doajen srpske književnosti Danilo Nikolić, čije su pripovetke i romani snažno obeležili posljednjih pola veka naše proze, preminuo je 6. februara u Beogradu u 91. godini posle kratke i teške bolesti. Izuzetni dometi njegovih knjiga potvrđeni su mnogobrojnim književnim nagradama, a on je ostao upamćen kao omiljena figura među piscima, novinarima i ljudima koji su voljeli njegove tople reči izgovorene sa osmehom i vedrinom. Ceo svoj radni vek Danilo Nikolić proveo je u Radio Beogradu u dečijem i dramskom programu, a sada mu se drugi program Radio Beograda odužuje i ovom emisijom koju čine razgovori koje sam sa njim vodio u sremskom selu Krčedinu na obali Dunava, gde je Nikolić imao skromnu vikendicu u susjedstvu sa pesnikom Stevanom Rejčkovićem.
Gospodine Nikoliću, vaše priče i vaši romani imaju neobičnu, razlomljenu strukturu sa mnogo dokumentarnih dodataka, citata, isečaka iz novina, pisama, karikatura čak. Koliko sve to doprinosi autentičnosti i uverljivosti priče, a koliko je veština pisca da nas poput ribolovca uhvati u svoju mrežu?
Ne mogu sada da setim kako sam došao na tu ideju. Očigledno, ja sam godinama iz nekog svog interesovanja i zanimanja pravio isečke iz raznih novina. Imam još sada 2-3 vazda fascikle i uživam kad čitam, jer tu su stvari ili neobične, ili mudre, ili duhovite. I kao što ste vidjeli u romanu, ima toga. A onda mi je došla ideja da ja mogu, pošto naravno niko od nas nije ni sveznajući, ni Bogom veliki neki dar, onda pomoću tih tuđih, ono što je sada, što se u modernizmu ili postmodernizmu radi, ali na jedan drastični način, uzimanje tuđih, čak i književnih tekstova, nego ovo su tekstovi po novinama raznih autora koji doprinose i atmosferi i negde su oni komentar onoga. Naprimjer, nije niko pisao, jer nije možda toliko ni bitno, ali od kritičara. Ja nemam onaj klasičan, tradicional moto. A da ne govorimo što se ježim kad uzmu Dostojevskog Bibliju. Jer to je jedan način da sebi pridamo već do. Ja u Kraljici zabave, čini mi se baš Kraljica zabave. Umjesto motoa je onaj fakir koji isprobada noževima, a jedan mali čovječuljec ga samo ovako čiodom i on vikne jao. Dakle, bol može biti od te obične čiode, a ne od tih jatagana kroz telo. E, to sam nešto hteo da kažem, ne mogu sad tačno da pretumačim, a onda ja ne volim, odnosno ja bežim od svega što je ustaljeno, što može se naći kod drugih. I uvek čak, od knjige do knjige, sad ja to vidim, nisam nekada tako možda ni video, ni mislio. Uvek ja drugčije i počnem i na neki način ispresecam, a očigledno da volim mozaik. Jedan kritičar je, Milan Radulović, rekao da kod mene ima i takozvanog fresko slikarstva, jel, od mnogih detalja napravljeno nešto što onda dobija oblik kompozicije većeg plata nekog. A pravo rečeno, moguće da je sve došlo. Godinama naši pisci su počinjali od Kulina do Bana, pa dosadni. A ovo kad malo razbijete, onda je zanimljivije, lakše ide čitaocu. tu ima dosta naučeno iz radija, po nekim principima montaže, to ja također radim, jel? Rade i neki drugi pisci, nije to ništa našto originalno. Možda je to zapažanje da je jedan, za vlasnike bivše sreće, da je jedan tipičan postmoderni roman napisan starinskim krasnopisom.
To je jedan od kritičara vrlo lepo citirao i nazvao vas je slikarom koji inovativno slika starim krasnopisom, a pomoću tih mozaičkih detalja dobija se realna slika radnje i onoga što se u romanu dešava.
Ima kritičara koji stalno insistiraju da sam pisac realista i stara škola. To mene ne da vređa, nego me, ja to smatram za pohval. Ali, cela stvar je u tome da se jedan modern sadržaj, na primjer u Fajrontu, u Grgetegu, neke priče, one umetnute priče, to se ne može zamisliti recimo kao priča, kao događaj, ona autostoper, pa onda onaj vodvilj sa preslačenjem, to se ne može zamisliti pre 30-40 godina, ali je napisano na jedan klasičan, miran, dinamičan način. A onda da vam kažem, ako sam i apsolutni realist, malo po malo sve što sam napisao postaje fantastika. Ja vam mogu pokazati kuću, ribe su se pretvorile u kuću. To je alas koji je od tih riba nahvatanih sagradio kuću. To je otprilike tako. Ono što sam ja o Metohiji napisao sada deluje kao fantastik, kao idealan jedan život koji više nema, ne postoji, niti će ikad biti.
Ali to je lepo, vi u stvari branite jedan svet koji je nekada postojao, a i cijela vaša literatura, sve ono što ste napisali zapravo je vraćanje i u detinjstvo i u te mlade godine i sučeljavanje sa onim što se dešava danas. I kakav je rezultat? Pa, šta vidite?
Hoću da vam kažem da u stvari treba umiriti želje. Da treba živjeti skromno, žive se bolje, mirnije i duže se živi. Evo, ja sam osvojio srebrnu medalju za dugovečnost, možda ću i zlatnu. Ali da vam kažem, ta trka je opasna. Što svet čini sam sebi, ni najveći neprijatelj ne mogu da mu urade. Počeo od toga da unište vodu, Mi smo u vodu pili kad smo došli, mi smo sa ovom vodom kuvali riblju čorbu. Danas to ne može. A pravo da vam kažem, davno sam to negde rekao, velika imovina je i veliko zlo, prevelika imovina. I ne shvatam te razne koji hoće da budu te kraljevi čelika, te kraljevi šećera, a da ne govorimo što je to uzeto od drugog. Ne znam da li ovo snimate.
Sve snimamo.
Krivo mi je zbog čitavih generacija koje izgibuše zbog tog prokletog dolara, odnosno evra. Ne treba to. Lepše je jesti na proju pa sedeti ovako kao što mi sedimo ovde. I naravno, radim ja, nisam lenčuga. Nije sve ovo ovako uređeno i pokošeno i sređeno, nego se mora raditi i u mojim godinama. Doduše, pomažu mi sjajne moje komšije.
Temama svoje literature i načinu kako je pisao, govorio mi je u više navrata u posljednjih 10 godina, a povodi su bile i nagrade koje je dobijao. Da pomenem samo najvažnije. Nagrada Bora Stanković, Andrićeva nagrada, zatim Meša Selimović, Paninova nagrada za najbolji roman Fajront u Grgetegu, nagrada Branko Ćopić i Golubica Veljka Petrovića.
Vi često pišete o ljubavi i onim nesretnim, tragičnim, i gotovo uvijek je sagledavate sa dva kraja, na početku i kad ona prođe, kad ostavi pustoš iza sebe. Da li je ljubav zapravo otimanje od prolaznosti i uteha, od nemogućnosti da čovjek vlada svojim životom?
Jest, ja mislim u pitanju je i sav odgovor, sa jednom napomenom da sam ja napisao nesvesno, mnogo godina sam postao svesan, napisao sam o jednoj dosta dugoj ljubavi, i to ljubavi u braku. To je dnevnik Nevene Nikač. Obično se piše, ne znam, o prevarama, kod mene toga nema, nego nešto drugo. Ali o tim ljubavima koje nisu zakonski vezane, koje ovako pa se iz raznih razloga i po mom mišljenju i po čak ličnom iskustvu. Mnoge ljubavi, bez obzira što nama izgleda, ne znam, on ili ono, ovo ono, nego je uticaj sveta, prilika, raznih nevolja koje se prelamaju kroz nas i onda ljubav Javorke i Dušana u jesenjoj svili, koja je bila, mogla je biti ono što svi želimo, večita i beskrajna, ali vreme, događaj, situacije, njihove stanje nije mogla biti ostvarena. I oto tragika. Dakle, ja više stavljam akcenat na tragiku jednog šireg života. Ne ono dvoje, samo dvoje, pa ako sam uopšte znao, teško, uopšte da umem o svojim knjigama da govorim, jer je to ostalo, to je neko stanje transa, to pisanje, to ludilo. Napravio sam maltene stihove. To je u jednoj magli. To je u jednoj magli, to ne može čovjek da se seti kako je. Evo, na primjer, čega se slučajno sećam. Ja sam jesenju svilu zamislio i maltene počeo na sasvim drugi način. A onda šetajući noćima po taš majdanu, javio mi se taj ritam, bolujem ja, boluješ ti, jel? I u tom ritmu je gotovo sva napisana. I otuda ta neka jednostavnost u mojim kazivanjima.
Za vaše delo je rečeno da ga krasi idealna jednostavnost koju ste pomenuli. Kako pišete? Jednom se naveli reči velikog ruskog pisca Isaka Babelja. Teško pišem, a rado prepravljam. Ko su vam bili uzori u pisanju, a šta ste otkrili sami?
Nisam ja, za sebe sam otkrio sam to da, kao što su i pronalasci jednostavni, tako i u literaturi je. Ako imate čistu misao i jasnu ideju, vi ćete to vrlo jasno i kazati bez komplikacija i nekih zavrzlama, jer to je kao u običnom životu. Čim nešto ste zamutili, onda mnogo reči i tako dalje. A kad je nešto, kamen, kamen, drvo, drvo. Što je rekao jedan francuski kritičar za jednog, ne pominje ga niko, sjajan je peruanski pripovedač Garcia Ventura Calderon, priča o Amazoni i tako dalje. On kaže, vi ste jednostavni, kad pada kiša, vi kažete, pada kiša. Ta jednostavnost, za koju stvarno nešto ja nisam možda bio svjesno, jesam težio tome, ta jednostavnost se dopada, primetio sam i kod čitalaca, a sada, hvala Bogu i na moje iskreno čuđenje, imam dosta čitalaca, gdje god se krenem pronađe, uvek se neko javi ko je čitao, znaš to, posle ovih dve ove akcije gdje je prodato moje knjige oko 100 i nešto hiljada primjeraka, jer to je bila jeftina knjiga i popularna i tako dalje, pa uz druge pise. A ono što se tiče uzora, ja sam kao i svi pripovedači koji, vi znate tu moju izjavu, da ja pišem jer sam zaljubljen u priču i pripovedanje i ovako sam čovjek u društvu, mogu da blebećem dugo, ali ako neko lepo priča, u stanju sam satima da slušam. A u satima. Recimo Brana Petrović, koji nije pričao priče, ali koji je bio duh. Evo ovdje smo na obali sedeli. To je nezaboravno. Ne, nisam dolazio do rečice. Imao potrebe da kažem nešto. Ali sam proučavao, maltene detaljno naučio na pamet Čehova. Kod njega se zna zašto je zapeta. Onda ta je zgrovito, sada se kaže mnogo, čak iz psihologije. Prvo Dadžika dolazi kod Travajđije da mu nađe ženu. On je čuo da ona nalazi. I on kaže, služite se, najpokorije vas molim. Ona uze, ispi i ne namršti se. Je li sve rečeno o njoj? Eto je Čehov. Kod Babelja, to je sasvim drugačije. To je jedan barokni jezik, to su poređenja, to su nemoguće slike, ali sve u funkciji, sve u funkciji. Tako da mogao bih još da navodim, naši pisci, Lazo Lazarević, Bora, taj stari, dobri, fini, dobroćudni Glišić, ume on to da napiše i da kaže, nego mi mislimo, uvek mi mislimo, naš svet počinje, ili najbolje da završim, kad su me nešto pitali o postmodernizmu, realizmu i tako da, ja kažem, svaki izam je izraz našeg očaja pred delima velikih majstora, što mi ne možemo tako, i onda izmislimo izam.
Gospodine Nikoliću, za vaš roman Vlasnici bivše sreće govore da je možda vaše najbolje delo. Koja je vaša bivša sreća koja vas i sada snaži i održava?
Dugo sam imao otpor da poverujem u astrologiju i horoskope, ali onda se setio, u narodu se kaže, rođen pod srećnom zvezdom. Imao sam ja mnogih muka, kao i svi ljudi, i zanimljivo je, to mi je Rajičković pre neki dan rekao, majko, kad mu ja ispričam nešto iz Bekstra 41. preko Rugovske klisure, dečak od 14,5 godina u nepoznatu Crnu Goru, bez igde ikoga, pa kako sam zamalo poginuo tamo baš u gde je najtešnji deo i tako dalje, pa onda neka okupacijska događanja, nikad reči nisam napisao, ali zato pišem onome što je bilo lepo i srećno, to je Vlasnici bivše sreće. Naravno, generacije koje dolaze to neće interesovati, ali tu je sva sudbina tog dela naše zemlje, ne samo našeg naroda, nego i svih tamo ostalih. Moram reći da jedan akademik, kada je pročitao Vlasnike bivše sreće, rekao je, a vi ste vrlo blagi prema Šiptarima. A ja ne da sam blag, nego ja dajem primere velike ljubavi nekadašnje. Oni jesu bili potlačni. Ja razumem njihovu situaciju u ona vremena, ali to je kao i kod pojedinaca. Kad dobijete sve, onda ste gori nego kad nemate. To je neverovatno, to je, imam primara u nekim brakovima. Kad je sve bilo, onda je sve otišlo do đavola. E, ali u toj knjizi naravno ima i nešto što je šire. Tu je istorija moje porodice, ukroz nju istorija raznih stvari. To jeste kako na kraju svi mi postajemo to što je naslov romana Vlasnici neke bivše sreće. Moja bivša i sadašnja sreća, to su ćerka i unuka. I Boga mi, za izvestan književni dar mogu da zahvalim i majka i otac. Otac mi je bio dobar pripovedač, a majka je bila ovako specifična u izražavanju. Ja to navodim kao jedan od primjera, a nalazi se jer je i citirao se. Ja pitam, ko je bila na pijacu, jesi videla nekog? Kaže, videla sam Jagoš, na primjer. Kaže, stavio neki strm šešir, nije oborio na oči, nije taj način izražavanja. I onda ono što ja kažem nekim mladim pripovedačem i starim u šali, ja prvo kažem, pripovedka je kao ovo dugme pod grlom, namuči nas da ga zakopčamo, a malo je. A onda postoji nešto, ja zovem književna dugmad, a to je nešto na izgled nepotrebno u priči, a ima veliki značaj, kao kod sakoa. Ona tri dugmeta ovde ne znače ništa, nema nikakvu funkciju, ali bez njih sako nije sako.
Ovo ste jako lepo rekli, a ja bih sad da vratio na još jednu temu koja je vrlo karakteristična.
A bi se ti mnogo?
Verovatno će na osnovu vaše knjiga jednog dana moći da se rekonstruiše život u Metohiji, u Belom Polju, u Peći, u Urgovskoj klisuri. Kako se vi osjećate kad se setite tog zavičajnog predela gde ste pravili detinjstvo, ljudi, događaja? Kako je izgledalo to vreme? Šta najdublje pamtite iz tog vremena? I da li ste ono što ste tada poneli u celosti uspeli da ugradite u svoje delo?
Ono što ću reći povodom toga uglavnom je i napisano. Moram da povežem. Moj otac je bio službenik u Banovinskoj upravi u Splitu. Kad su moji stričevi i baka, divna moja baka Pejka, prešli u Vitomir, to je 5 km od Peći, mene su doneli. Zamislite, verovatno 3,5 godine. Ja i sada vidim te stare hrastove šube iz doba Nemanića. To je bila pola Metohije, oni ne kažu hrast, nego dub. To su dubovi bili ogromni. A do kuća se dolazilo ovako, što se poseku po jedan. Pa se samo vidi kao kroz neki tunel. Na kraju kuća, onda raskrčeno, a jagoda šumski, kao u Indiji, na velikim tim travama planinskim, na nižu pa mi ovdje, kao ono u Indiji, pa me nose stričevi oko vrata. To je bila sirotinja, ali sirotinja srebrna, srebrna, ne trula. Nije slučaj da se kaže, on je truli bogataš. Ne možemo to da, niti umemo, zašto truli bogataš? Truli, o srebrna, živa, vedra, jedra sirotinja, jede se sve, voća tu, kukuruzi pečeni, onda ima neke šale kako se krao Bostan i tako dalje. E, to ne da pamtim. Ja sada, ovog momenta, vidim svaki kamen u Bistrići u Belom Drimu. I najnovija knjiga, mali roman ili tako proširena novela od jedno 100 strana koja je u štampi, zove se Melihat iz Glog. To je ljubav jedne mlade šiptarke, jednog mladog Srbina, i mislim da je to ono što sam ja davno rekao, nema te vere, nema te zastave, nema te ideologije zbog koje ću ja ubiti drugog čovjeka. Ovdje se vidi da kako im smetaju i nacionalnosti i vere u toj priči koja je ljubavna i za koju kažu, za osnovnu priču, tako su me i nagovorili da je napišem, da je kažu fenomenalna, da je na 5 strana antička drama. Daj Bož da je tako, sad ispade da se hvalim, ali više to govorim što mi je žao zbog negadašnjeg života. Bio je vrlo tolerantan između i moglo se živjeti zajedno. Ali su došli druge strane. Ono što je meni rekao šerif, koji me, kad sam bio mali, to iz Splita, koji me oblačio ujutru kad dotera ovce i koji mi donese pečeni krompir, jabuku i tako dalje, koji mi pravi sladoled u zvono od ovna, namuze mlijeka, uzme iz jaruge snega i stavi borovnicu. Pa on meni kaže, šta je, ljubi i plače. On mator, ja već skoro bio mator pred ovo čudo. Šta je rekao ovo šerif? Pa kaže, i vaše i naša deca su otišla u svet i naučila nevaljalstva. I u tome istina.
Vaši romani su interesantni zbog toga što imaju tih detalja, zapisa, isječaka iz novina, karikatura čak. Taj poetički postupak je vrlo atraktivan. Postupak pokazuje da ste vi moderan pisac, ne samo klasik.
Nedavno, ja mislim da je baš ovih dana, ali još nisam stigao da nabavim taj broj letopisa, Radivoje Mikić dao jedan obiman tekst u kome kaže da čitalac kad pristupi romanu Vlasci bivše sreće naići će na roman do tada niko na taj način nije razvijao temu, priče u njima i tako dalje. E sad, sve je to urađeno, ne mogu tačno naravno ni da setim ni koja je moja svest o tome, ali urađeno da se da čitalcu bude zanimljivije, da se bogatstvo života prikazanog, jel? Opisanog, prikazanog ili interpretiranog pokažu celoj svojoj ukupnosti i sadržajnosti. A pravo rečeno, to je bila i reakcija na neke romane, ne loše, ali dosadne, linearne.
U romanu Vlasnici bivše sreće napisali ste da svoja sećanja na Metohiju, koja vas umiruje i leči, kao staru setu utapate poput tvrdog hleba u vino. Da li je i u tome smisao pisanja?
Pa izgleda da jeste. Ne znam šta su, odnosno znam, ali ne mogu trebati da se setim, šta su mnogi drugi pisci rekli o tome. To je po otprilike to. Da, ne samo setu, nego ceo jedan zbir, veliki zbir uspomena i sećanja utapate kao to, tvrd hleb u Belo Vino.
Jedan od vaših junaka, od Danilovića, je i bio čovjek koji je sadio vinograde i koji je želeo da još više oplemeni Metohiju, čak da donosi strukove loze iz Dalmacije, zar ne?
Da, Atanasko Danilović, glavni junak tog romana, za koga je kritičar, što je bio za mene veliki komplet, da je stvarna ličnost, pošto u romanu ima dosta stvarnih ličnosti, jeli, i moji striče, i moja čerka, i ja, i majka, otac, onda ima i nekoliko izmišljenih, kao što je recimo, mada je on stvarniji od stvarnih, kako to bilo u književnosti, Atanasko Danilović, njegov unuk Svetolik Danilović, i tako dalje, da. On je sanjao da po vinogradi se onaj kraj, ja govorim o nekadašnjem izgledu, jel? Ceo kraj od peći, odnosno od vinograda nad Karagačem pa do Dečana. To je jedna divna padina, u dnu te padine je selo Streoc, dobilo je ime po tome što su Dušanovi vojnici tu pravili strele od tvrdog drveta, jer je kestenovo drvo tvrdo, a i savitljivo u određenim uslovima. Kaže kako je on probao jalživsko crno i ne znam dingač i ovo i ono, i onda je sanjao da putuje i da nabavi te i po tome da pravi svoje vrste vina.
Pominjući da su ta dva najvažnija lika u romanu Vlasnici bivše sreće fiktivne ličnosti, vi zastupate mišljenje da je pravo onog koji piše da dade sliku koja je moguća. Šta je po vama istina u pisanju?
Znate kako, kao kad se razni zraci saberu jedno sočivo. Mi u ona starinska vremena, kad nije bilo kao danas toliko upaljača i toliko šibica, onda su od baterijske lampe, ono staklo ili sočivo, kako bi se nazvalo, uperivali prema suncu, podešavali prema suncu i tako palili cigaretu. Dakle, snop različitih zrakova se kondenzuje, sabira i revitalizuje. Ponovo živi u jednoj jedinoj tački. Otprilike to. Istina, to je jedna istina koja je van, koja je zbir svih naših pojedinačnih istina. Sada naravno, kad ovo govorim, ne mislim o mom pisanju, o mom romanu, nego onako pokušavam Dostojevski, Tolstoj, Šekspir, za koga uvek uzdahnem, za koga Flaubert kaže to nije pisac, to je kontinent. To bi trebalo da bude san svakog pisa, da napravi nešto što je stvarno, ako ne kontinent, a ono jako parče tla, prepuno rastinja, voćaka, bujnost i korova. Jutro sam prvi put razmišljao, treba jednom prijatelju da predam, evo tu je na stolu, kraljicu zabave. I mislim se da mu kažem pre čitanja, pošto je verovatno navikao na ovo što ide linearno, a kod mene ima nekoliko tokova, da mu kažem, znaš šta, to čitaj kao, prvo ideš jednom ulicom, pa onda drugom, pa trećom, pa se opet vratiš na prvu ulicu, drugu, treću, i tako ćeš doći do jedne velike raskrsnice na kojoj se nešto i događa. Eto, to je to.
Sa Danilom Nikolićem razgovarao je novinar Josip Babel, urednik emisije Dušanka Petrović, ton majstor Zoran Jerković, muzički urednik Zorica Premate, producent programa Mila Nikolić, autori Sunčica Jovanović i Josip Babel.